zapade.
Askush nuk është kundër NATO-s, askush nuk është kundër BE-s, askush nuk është kundër Perëndimit, por çështja është se si erdhëm deri këtu. Por disa është e pranueshme marrëveshja për emrin, por një pjesë e madhe e shohin vendin si të viktimizuar, apo se kanë paguar një çmim shumë të madh për të arritur ndarësimin në Aleancën Veri Atlantike. Kjo ka bërë që të mos ketë eufori. Sikur të mos ishte kusht të marrëveshja e Prespës, unë jam i bindur se atmosfera do të ishte krejt ndryshe, thotë Vladimir Bozhinovski, njohës i çështjeve politike. Por Nano Ruzhin, ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, thotë se Maqedonia nuk ishte alternativë tjetër për ndërsim në aleancë, përveç se marrëveshjes për ndërimin e emrit. Ai thotë se me këtë çështje partit kanë manipuluar me opinionin, duke tentuar ta bindin se gjoja me këtë do të jetë edhe fundi e vendit, gjë që sipas tij nuk qëndron. Është mëse e kuptueshme se një pjesë e madhe e elitave politike mendojnë në interes të partive të tyre, kështu që krijojnë perceptime të ndryshme në opinion se gjoja në këtë proces jemi të dëmtuar e kështu me radhë. Mendoj se kjo është zgjidhja më e mirë e mundshme dhe se të gjithët duhet të mirëpresim rrështimin e vendit për krah aleancës së më të fuqishme në botë, thot Ruzhin. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kanë mbetur edhe 50 ditë kur Britania Madhe duhet ta lë Bashkimin Evropian dhe ende nuk ka një marrëveshje se si do të ndodhë largimi. Një ditë pasi presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk deklaroi se duhet jetë një vend në ferr për ata që kanë promovuar Brexitin pa një plan se si të realizohet, drejt Brukselit ka udhëtuar sërish kryeministria britanike Theresa May, e cila po përpiqet të bindë zyrtarët evropian për një marrëveshje të rinegociuar. Holsiti sjell materialin e vazhdim. Kryeministria Britanisë së Madhe Theresa May bisedoi edhe një herë me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në përpjekje për të gjetur zgjidhje të ngërçit rreth daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Theresa May dhe kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker i kanë përshkruar bisedimet e tyre për ndryshimin e marrëveshjes së Brexitit si të fuqishme por konstruktive në një deklaratë të përbashkët. Megjithatë, presidenti i Komisionit Evropian theksoi se marrëveshja e Brexitit nuk mund të ndryshohej siç dëshiron kryeministria e Mbretërisë së Bashkuar. Të dy liderët ranë dakord të takoshin për bisedimet të mëtejshme për para fundit të shkurtit. Ndërkohë ekipet negociuese të Brexitit dhe BE-s do të rifilojnë bisedimet e tyre për të gjetur nëse një rrugë mund të gjendet që do të fiton të mbështetjen më të gjerë të mundshme në parlamentin e Britanisë. Sekretari i Brexitit Steve Barclay dhe negociatori i BE-s Michael Berner do të zhvillojnë bisedime në Strasburg të hënën. Ndërkohë, kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se një marrëveshje me Britaninë e Madhe për një tërheqje të rregullt nga Bashkimi Evropian është e mundur pa rinegociuar marrëveshjen ekzistuese të Brexitit. Merkel foli në Bratislavë pasi kryeministria britanike Theresa May mbajti bisedime me krerët e Bashkimit Evropian në Bruksel. Ajo shtoi se BE-ja duhet të mbrojë integritetin e tregut të brendshëm, por gjithashtu kërkoi marrëveshje që është e rëndësishme dhe nevojshme për shtetin anëtar të BE-s, Irlandën. Marrëveshja e Brexitit e propozuar nga May u hodh poshtë nga Parlamenti Britanik përderisa kanë mbetur edhe 50 ditë kur Britania do duhej ta lë Bashkimin Evropian. Askush ende nuk e di saktësisht se çfarë do të ndodhë në rast se nuk kanë një marrëveshje për Brexitin para këtij afati. Zyrtarët e Bashkimit Evropian disa herë kanë theksuar se nuk do të rinegociojnë marrëveshjen e arritur, megjithëse janë shprehur të hapur për të gjetur një zgjidhje. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha të mërkurën se do duhej të ishte një vend i veçantë në ferr për ata që vuan Brexitin, por nuk e menduan një plan të detajuar se si do të ndodhë kjo. Tusk tha se BE-ja nuk do të rihap marrëveshjen tashmë të dakorduar të daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Kryeministria May po përpiqet të dakordohet për disa ndryshime në pjesën e marrëveshjes që lidhet me të ashtuquajturën backstop që ka të bëjë me masat mbrojtëse në kufirin irlandez. Para kryeministres May, një delegacion i Parlamentit Britanik vizitoi së fundi Brukselin, por pas takimit sekretari i përgjithshëm i Komisionit Evropian Martin Selmay i vlerësoi bisedimet si jo bindëse. Ekspertët kanë paralajmëruar se nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje, ekonomia britanisë do të përballet me kaos.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosneth, ka vizituar të mërkurën drejtorinë e përgjithshme të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për media se Kosneth është pritur nga drejtori i përgjithshëm i policisë Rashid Çalaj. Ata kanë diskutuar për sigurinë e përgjithshme në Kosovë, luftën kundër të gjitha llojeve të krimit, ngritjen dhe forcimin e integritetit dhe kapaciteteve policore, vazhdimin e bashkëpunimit me të gjitha institucionet relevante vendore dhe ndërkombëtare, si dhe synimin drejt antarësimit të policisë së Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kosova dhe misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovën Mik nuk i kanë ndërprerë gjitha kontaktet dhe komunikimin ashtu siç kishte deklaruar të mërkurën kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Kryeministri Haradinaj dhe qeveria e Kosovës kanë deklaruar se kanë ndërprerë komunikimin dhe nuk e njohin më misionin e Kombeve të Bashkuara UNMIK si strukturë përfaqësuese në Kosovë. Zyra e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë funksionon edhe si zyrë komunikimi ndërmjet institucioneve të Kosovës me agjencinë ndërkombëtare të policisë Interpol. Zëdhënësja UNMIK-ut Sanam Dolatshahi i ka thënë Radios Evropa Lirë se UNMIK-u vazhdon të luajë edhe më tej këtë rol. UNMIK-u vazhdon të përmbush rolin e tij si ndërmjetësues me Interpolin në koordinim të ngushtë me policinë e Kosovës dhe ULEX-in ashtu siç kërkohet për siguruar gjitha funksionet të kryen në mënyrë efikase. Ka thënë ajo, ndryshe Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do shqyrtoj sot raportin tremujor të punës e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Ushtria Amerikane do të blejë sistemin mbrojtës raketor të cilin Izraeli e ka përdorur që nga viti 2011, Pentagoni njoftoi se sistemi do të përdoret fillimisht në baza testimi. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ky është një manifestim tjetër i thellimit të aleancës sonë të palëkundur me Shtetet e Bashkuara dhe një shprehje e statusit në rritje të Izraelit në botë. Zyrtarët izraelit pohojnë se sistemi ka një shkallë të suksesit deri në 90%. Autoritetet në Filipine kanë shpallur shpërthim të virusit të fruthit në disa zona në këtë shtet duke përfshirë kryeqytetin Manila. Deri më 26 janar është raportuar për 1813 raste të fruthit dhe 26 vdekje ka raportuar Departamenti Shëndetësor Epidemiologjik. Sipas kësaj zyre, kjo shifër përbën rreth 74% nga viti 2018. Aktualisht ekziston një shqesim se 2.4 milion fëmijë janë të pavaksinuar. Do qëtë blokun e lajmeve. Dëgjues të ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.